Башкортстан хабарлары белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Уфада Башкортстан татар яшьләренең КВН, Шаяннар һәм Тапкырлар клубының чираттагы ярышы узды. Анда быел 4 такым катнашты, бәйгегә кунак булып, Чаллы яшьләре дә чакырылды. Уфа уенында җиңүчеләр апрель аенда Чаллыда үтәчәк финал ярышларда катнашачак. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйли.
Башкортстан Шаяннар һәм Тапкырлар командалары бәйгесе быел да Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында үтте. Үзләре теләктәшлек белдергән командаларга куәт, дәрт биреп торырга дип килүчеләр белән зал шыгырым тулы. Бәйгедә 4 команда: Уфаның Гилдеза һәм Бажалар командалары, Бәләбәй шәһәреннән Тикә татарлар һәм Бурай районыннан Борчагашы төркемнәре көч сынашты. Әлеге бәйгеләрне Хәзинә татар яшьләре үзәге оештырган. Бәйрәмнең оештыру комитеты агзасы Альбина Нафикова әйтүенчә, быелгы уеннарга азрак команда килгән. Моның сәбәпләре төрлечә ди ул. Татар телен кулланучылар даирәсе кимү шуларның берсе. Аннан КВНны оештыру белән махсус шөгыльләнүчеләр булмау да кыенлык тудыра ди Альбина Нафикова.
Сәбәпләре тел буенча инде күбесе чиста сөйләшәлмәйм ди. Хәзер уку йортларында да кемедер татар теле дәресләре шулардандыр дип уйлыйм инде. КВН белән шөгыльләнергә аеруча бер аерым кеше булса яхшы булар иде. Аннан аерым помещение булса яшьләргә бик тә яхшы булар иде. Безнең хәзер яшьләр үзәге бар, аерым помещениебез юк. Шуңа жыю бик кыенрак. Бу яктан үзем оргкомитет җитәкчесе буларак бик яхшы беләм. Менә без бер ике көн дигәндә кыен булды, атак көннәрне. Бигрәк тә кабатлау ягыннан яшьләр җыелган, кабатларга урын кирәк дип шуртлаталар. Шул яктан авыррак булды.
Уфадагы Шаяннар һәм Тапкырлар уеннары бу юлы да һәр КВН бәйгеләренә хас булганча гадәтләнелгән ярышлар белән бара. Сәлемләү, тән язу, өй ише биремнәре буенча һәр команда өстен чыгу омтылышын күрсәтә. Чаллыдан кунакка килгән әнинең яраткан командасы исемле төркемдә Башкортстан яшьләренә осталык дәресләре бирә. Шаянлыкта, тапкырлыкта һәм җир моңга маһирлыкта бер-берсен уздыру теләге көчле яшьләрнең. Шуңа да жюрига җиңүчеләрне билгеләүдә җиңел булмагандыр. Шулай да беренче урынны иң югары бәя алып, Уфаның Гилдеза командасы яулый. Башка командаларда химаячеләр бүләкләренә лаек була. Ә инде җиңүче команда апрель аенда Чаллыда Татар КВН лигасы оештырачак йомгаклау ярышларында катнашу хокугын алды. Чаллыдан килгән Татар КВН лигасы җитәкчесе Фәридә Таштабанова Башкортстан татар КВН клубларына киләчәктә дә уңышлар теләде. Тиешле оештыру эшләре булганда, республикада дистәдән артык югары әзерлекле татар КВН клубларын оештырып булачагына ышандыра Фәридә ханым. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.